Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է։ Այսօր օգոստոսի 11-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Սպղի գյոլի հայտնի միջադեպի փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակում խստացվել է Սյունիքի մարզպետի եղբորն առաջադրված մեղադրանքը։ Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժումը մտադիր է Հայաստանի իշխանությունը մաքրել հանցագործներից, թալանացնել, վերադարձնել ժողովրդին։ Ինչ չափորոշիչներով են Հայաստանի պետական հաստատությունները մեդալներ տալիս մեր անդրադարձը։ Հայաստանի հիմնական առևտրատնտեսական գործընկեր Ռուսաստանի տնտեսությունը շարունակում է անկումարձանագրել։ Այս ամենը մեր ծրագրում, իսկ մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արևմտյան կառույցները կոչ են անում պաշտոնական Բաքվին հետաքննել ադրբեջանցի լրագրող Ռասիմ Ալիևի մահվան հանգամանքները։ Նման կոչով հանդես են եկել ընդհանուր առմամբ 12 կազմակերպություններ, այդ թվում մարդու իրավունքների Հելսինկյան կոմիտեն, ամերիկյան Փեն կենտրոնը և լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպությունը։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը կատարվածի արդիվ հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, նշելով, այսպես այլևս չի կարելի շարունակել։ Հիշեցնեմ, Ալիևը դաժանցեց իր ենթարկվել շաբաթօրը և մի քանի ժամ անց ստացած վնասվածքներից մահացել էր Բաքվի հիվանդանոցներից մեկում։ Հարցակման պատճառը Ալիևի գրառումն էր Facebook սոցիալական ցանցում, որում նա քննադատել էր ադրբեջանցի ֆուտբոլիստներից մեկին։ Թուրքիան ակտիվացնում է քրդերի դեմ օթային հարձակումները, տեղեկացնում են երկրի զինված ուժերը։ Թուրքական բանակի գլխավոր շտաբն այսօր հաղորդել է, որ վերջին երկու օրերի ռազմական օթանավերն ու ուղղաթիռները ռմբակոծել են քրդական աշխատավորական կուսակցության Հաքյարի գավառում գտնվող թվով 17 դիրքերը։ Հիմնական հարվածների թիրախը Իրաքի, Թուրքիայի և Իրանի պետական սահմանների միացման կետում գտնվող Բուզուլ լեռն է։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հետաձգել է այցը Թուրքիա, այս մասին տեղեկացրել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ նման քայլի պատճառն այցի պլանավորմանը առնչվող խնդիրներն էին տեղական որոշ լրատվամիջոցների տեղեկություններով, սակայն Զարիֆի այցի հետաձգման իրական պատճառը թուրքական ընդդիմադիր ջումհուրի է տորաթերթում օրերս հրապարակված հոդվածն էր, որում Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը խստորեն քննադատել էր Միացյալ Նահանգների մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը։ Սիրիայում ստեղծված իրադրությունը Մոսկվայում քննարկել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Սաուդյան Արաբիայի նրա պաշտոնակից Ադել Ալ-Ջուբեյրը։ Կողմերը պայմանավորվել են գործնական քայլեր ձեռնարկել սիրիական հակամարտության կարգավորման Մաքի Հովանու ներքո ծավալված գործընթացը շարունակելու համար։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գորիսի Սդղի գյուղ կոչվող տարածքում մայիսի 2-ին տեղի ունեցած հայտնի միջադեպի փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակում մինչ այժմ կլանավորվել է 3 մարդ, որոնցից մեկը Սյունիքի մարզպետի որդին է, Տիգրան Խաչատրյանը։ Հիշեցնենք, վերջինս, ինչպես նաև մարզպետի եղբայրն ու եղբորորդին, մեղադրվում են նշված տարածքում Զաքարյան եղբայրների նկատմամբ ծանր մարմնական վնասվածքների հանգեցրած բռնություն գործադրելու մեջ։ Մարզպետի եղբոր և եղբորորդու Սեյրան և Էյներ Խաչատրյանների նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել ստորագրությամբ չհեռանալը։ Այս միջադեպը, ինչպես և Խաչատրյանների ընտանիքին առնչվող ցանկացած այլ միջադեպ, մեծ արձագանք է առաջացրել հայաստանյան հանրության շրջանում, դարձյալ շրջանառության մեջ դնելով պնդումները, թե Հայաստանում իշխող որոշ կլաններ ընդհանրապես անպատժելի են։ Այս անգամ, սակայն, գործը, ինչպես ասում են, այնքան էլ ստանդարտ սխեմաներով չի զարգանում։ Քիչ բան չէ, Սյունիքի մարզպետի որդուն կալանավորել են, եղբոր նկատմամբ էլ մեղադրանքն են խստացրել։ Իրինա Հովանեսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբոր ու եղբորորդու մեղադրանքները ծանրացվել են։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Սոնա Տրուզյանից տեղեկացանք, որ Սդղի գյոլի գործով մեղադրվող Սեյրան Խաչատրյանին և Էյներ Խաչատրյանին ի սկզբանե առաջադրված ծեծի մեղադրանքը փոխարինվել է քրեական օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված անձի առողջությանը դիտավորությամբ միջին ծանրության վնաս հասցնելու մեղադրանքով։ Եթե ծեծի հոդվածով նախատեսված առավելագույն պատիժը կալանքն է 2 ամիս ժամկետով, ապա նոր մեղադրանքով նրանց սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Մարզպետի եղբոր և եղբորորդու խափանման միջոցը չի փոխվել, նրանք ազատության մեջ են չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Տեղեկացանք, որ մարզպետի եղբայրը գտնվում է հոգեբուժական դիսպանսերում։
Սեյրան Խաչատրյանը գրավով տեղեկացրել է, որ ունի որոշակի առողջական խնդիրներ և գտնվում է բժշկական կենտրոնում։ Բայց իրականացնող մարմինը որոշում է կայացրել այդ բոլոր բժշկական փաստաթղթերը արգրավելու վերաբերյալ և նշանակվել է փորձաքննություն նաև պարզելու նրա առողջական վիճակը և բժշկական կենտրոնում գտնվելու հիմքերը։
Ըստ քնչական կոմիտեի քնչական գործողությունների արդյունքում ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ, որ Սեյրան ու Էյներ Խաչատրյանները մասնակցել են Մուշեղ Զաքարյանի նկատմամբ կիրառված բռնություններին։ Գորիսի Ստղի Գյոլ կոչվող վայրում մայիսի 2-ի դաժան ծեծ կրտուկի հետևանքով հիշեցնենք Մուշեղ Զաքարյանն ու նրա եղբայրը Հարություն Զաքարյանը ստացել էին մարմնական վնասվածքներ։ Հարություն Զաքարյանը կորցրել է աչքի տեսողությունը և ներկայում Մոսկվայում է հերթական վիրահատության նպատակով։ Նրան ծանր վնասվածք հասցնելու մեջ էլ, ինչպես հայտնի է, մեղադրվում է Սուրիկ Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանը։ Սղի Գյոլի գործով 6 մեղադրյալներից 4-ը մարսպետի մերձավորներն են, նրանցից մեկը մարսպետի եղբորորդի Մայիս Խաչատրյանը գտնվում է հետախուզման մեջ։
Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժումը մտադիր է Հայաստանի իշխանությունը մաքրել հանցագործներից, նրանց թալանածը վերադարձնել ժողովրդին և առհասարակ երկրում հաստատել արդարադատություն։ Համենայն դեպս նրանք նման մտադրություն են հրճակել այսօր տարածած հայտարարությունում։ Ի դեպ, շարժումն այսօր երեկոյան նաև հանրահավաք է անելու, որին բավարար թվով մասնակիցների պարագայում կպահանջեն Սեր Սարգսյանի և մյուս բարձրագույն պաշտոնյաների հրաժարականը։ Սիսակ Գաբրելյանի լսենք։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան շարժումն ավելացնում է պահանջները և հայտարարում, գնում են իշխանափոխության։ Գործընթացի մեկնարկը կարող է տրվել այսօր երեկոյան հանրահավաքի ժամանակ, ասում է նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը։
Այսօր երեկոյան, եթե այստեղ լինի այդ քրիտիկական զանգվածը, մենք գնալու ենք ամբողջ հրապարակը շրջափակման։ Այո, դրանով կատվածահար կանենք կառավարության և մի շարք պետական մարմինների գործունեությունը և դրանով կստիպենք, որ իշխանությունները ուղակի հեռանան։
Հանրապետության հրապարակը շրջապատել պատրաստվող ակտիվիստներն ակնկալում են նաև ընդդիմադիր կուսակցությունների աջակցությունն ու նրանց ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու կոչանում։
Քաղաքական գործիչները, քաղաքական ուժերը պետք է մի կողմ թողեն իրենց տարաձայնությունները և լինեն հրապարակում ու պայքար տանեն այս խնդիրները լուծելու համար։
Արդեն երկու շաբաթ Հանրապետության հրապարակում շուրջօրյա նստացույց անցկացնող շարժման անդամները նախկինում էլ մի քանի անգամ հայտարարել են հրապարակին հարակից փողոցները փակելու մտադրության մասին։ Բոլոր փորձերը, սակայն, ձախողվել են։ Այսօր արդեն Ոտքի Հայաստանը 15 կետանոց բարեփոխումների ցանկ է հրապարակել, թալանի վերացումից մինչև բանակի արդիականացում։ Պնդում են, դրանք իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հեռացնել իշխող կուսակցությանն ու նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Մենք մեր քայլերի արդյունքում անելու ենք ամեն ինչ, որ ինքը և իր կուսակցության ղեկավարությունը ուղղակի հեռանան պետական պաշտոնները յուրացրած իրենց դիրքերից։
Անկախ այսօրվա զարգացումներից շարժումը չի դադարեցնի արդեն երկրորդ շաբաթ շարունակվող շուրջօրյա նստացույցը։ Ուժի մեջ են մնում նաև նրանց հիմնական պահանջները՝ պատասխանատվության ենթարկել էներգետիկ համակարգը ճգնաժամի հասցրած անձանց, ազգայնացնել հետն ու պաշտոնան կանել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամներին։ Վերջին պահանջի համար հրապարակում սկսվել է ստորագրահավաք։ Մեկ շաբաթում արդեն 18,000 քաղաքացիներ են միացել։
Կամովի մոդենում են ինֆորմացիան իման, որ ես ձեր կամպանիա գործունեմ, մոդենում են կամովի մեծ հաջողքով ստորագրում են։
Այսօրվա հանրահավաքն իրազեկված է քաղաքապետարանում, այն կմեկնարկի երեկոյան 19:00-ին։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ վերջին օրերին Հայաստանի ինտերնետ հանրության շրջանում որոշակի հուզումներ հարուցած մի փաստի մասին։ Ռուսաստանի ռազմավարական զարգացման ինստիտուտ կոչվող հաստատության գլխավոր տնօրեն Հայաստանում Պուտին ակումբներ հիմնելու նախաձեռնության երբեմնի հեղինակ Անդրանիկ Նիկողոսյանը օրերս հանդես էր եկել մի հրապարակմամբ, որում նշել էր, թե Հայաստանը պետք է մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Հարցը, որի վրա փորձում են կենտրոնանալ, իհարկե նշված հրապարակումը չէ։ Ի վերջո, ցանկացած մեկը կարող է հանդես գալ ցանկացած բանական կամ ոչ այնքան բանական առաջարկով։ Հարցն այն է, որ այդ մարդուն Հայաստանում հարգել և պատվել են բարձրագույն մակարդակներով, մասնավորապես նա արժանացել է ազգային ժողովի նախագահի մեդալին, հայաստանյան այլ պետական հաստատությունների զանազան խրախուսանքներին և ուշադրությանը։ Եվ ուրեմն հարց, որն է Հայաստան պետության կողմից տրվող խրախուսանքի չափանիշը։ Ինչպես կարող է խորհրդարանի ղեկավարը մեդալով պարգևատրել մեկին, ով առաջարկում է Հայաստանը զրկել անկախությունից։ Հովհանես Մովսիսյանն այս հարցով զրուցել է պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հետ, ով Նիկողոսյանին պարգևներից զրկելու գործընթացը սկսել։ Լսենք։
Եթե մի մարդ մեդալ է ստացել, հետագայում Հայաստանի Հանրապետության անկախության դեմ է խոսում, այն ատրիբուտի դեմ է խոսում, որից ոչ ինքը մեդալ է ստացել, հա, այդ մարմինը չի կարող զրկել նրան այդ մեդալից, բնականաբար կարող է, ուղղակի կամք է պետք, որտեղ ես իրավական ինչ-որ բարդություններ չեմ տեսնում, եթե պետք է որոշման նախագիծը կարող եմ ես կազմել, եթե հանկարծ դատարանում վիճարկեն, պատրաստ եմ ազգային ժողովի նախագահանից պաշտպանել այդ որոշումը դատարանում, եթե նման խնդիրներ կա, նաև պատրաստ եմ փաստաբաններ ներգրավել այդ գործին, որ մենք պաշտպանենք ազգային ժողովի նախագահի մեդալազրկման որոշումը, հա, միայն պետք է քաղաքական կամք լինի, այսինքն մարդ, որը որ ընդհանրապես չի տեսնում Հայաստանի անկախ լինելու հանգամանքը, այդ մարդու նման պատիվ ունենալը պետք է հանդուրժի մեր կողմից, թե ոչ, եւ մյուս հանգամանքը, որ անդադ նշվում է, որ նա ինչ ա եղել, կարծիք է հայտնել, հիմա ինչի է այդպես քննադատում, գիտեք, կարծիք հայտնելու իրավունք յուրաքանչյուր ունի, բայց նման կարծիք ունեցող մարդը չպիտի Հայաստանում բարձր պաշտոն ներունեցող մարդկանց կողմից նման մեդալների արժանանա, պետք է հստակ հիմնավորվի որոշման մեջ, տվողի որոշման մեջ, հա, թե ինչի համար է տվյալ անձը ստանում։ Մեր հիմնականում կոչումներ նման մեդալներ տալու որոշումները, նրանք անորոշ ձևակերպումներով որոշումներ են, հրամանագրեր կամ կարգադրություններ, չգիտեմ, որը ոնց որ լինում է, հա, եւ պարզ չէ, թե ով ինչի համար ինչ է ստանում, հա, դա ուղղակի բան է, հիմա մեր երկրում դա չձևավորված բան է, կա ավանդույթ մեդալ տալ սրան նրան կամ կոչումներ տալ սրան նրան, բայց չկա ձևավորված պետական ավանդույթ, թե այն ընդհացակարգերով տալ, որով որ պետք է այդ մարդը արժանանա, ընդհացակարգերի ավանդույթ մենք չունենք, մենք ունենք ավանդույթ տալու, ենք արի ապրես, արի մի հատ քեզ պատճեմ, մի հատ եմ մեդալ տամ, բան դու լավ մարդ ես եւ այլն։ Հետո մեկ էլ կա պարզի այդ մարդը շպիոն է, կա պարզի այդ մարդը կասմանավտա, որ կամ կասմանավ չի, կամ կասմանավտեր, բայց հետո պարզվում է կասմանա, այսինքն այս ձևի բանը կարա լինի մեր երկրում, դրանով պետք է մենք հասկանանք մեր պետականության ատրիբուտները ոնց ենք նման ձևով շրայլում, էլի ու մենք տալի ինչ ենք տալիս։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի հիմնական առևտրատնտեսական գործընկեր Ռուսաստանի տնտեսությունը շարունակում է անկում արձանագրել։ Մռայլ կանխատեսումները հաջորդում են մեկը մյուսին, ընդ որում մասնագետները նշում են, որ վատթարացումը պայմանավորված է ոչ միայն արևմտյան պատժամիջոցներով, այլև այդ երկրի տնտեսության համակարգային թերություններով։ Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Անցյալ տարվա համեմատությամբ, ընթացիկ տարվայի երկրորդ երրորդակում Ռուսաստանի տնտեսության անկումը կազմել է 4.6%, այդ թիվը 3 հրապարակել է Ռուսաստանի վիճակագրական ծառայությունը։ Երրորդակի կտրվածքով 4.6%-ն ամենակտրուկ անկումն է անցած 6 տարիների ընթացքում։ Այդ բացասական միտումների հիմքում համաշխարհային շուկաներում նավթի գնահատումն է, արևմտյան պատժամիջոցներն ու ընդհանրապես ռուս-ուկրաինական հակամարտության ազդեցությունը։ Բրենտ տեսակի նավթի 1 բարելի գինը Լոնդոնի բորսայում կազմել է մոտ $51, ռուսական ռուբլին էլ շարունակում է արժե զարգվել, անցյալ տարի ռուբլին արժեքի մոտ կեսն է կորցրել, Մոսկվայի բորսայում $1 գինը այսօր հասել է 63.5 ռուբլու, իսկ 1 եվրոինը 69.91 ռուբլի։ Ռուսաստանցի տնտեսագետները համառորեն հավաստիացնում են, թե անկումը ժամանակավոր է, ռուբլին ուրվոր է կարժևորվի, ռուբլին կամրապնդվի, եթե Բրենտի գինը մնա $50, այդ դեպքում դոլարի արդար գինը 61 ռուբլի կլինի, Ինտերֆաքսին ասել է ՎՏԲ բանկի վերլուծաբան Մաքսիմ Կորովինը։ Միջդեռ համաշխարհային բանկի փորձագետների համոզմամբ Իրանի նկատմամբ սահմանված տնտեսական պատժամիջոցների չեղարկումը կհանգեցնի նավթի գնի հետագա հանգման։ Իրանի լիակատար վերադարձը նավթի համաշխարհային շուկա մոտ 1 միլիոն բարելով կավելացնի օրական արդյունահանումը, ինչի հետևանքով 2016-ին գինը կիչնի ևս $10, ասվում է համաշխարհային բանկի վերջին զեկույցում։ Իսկ ռուս պաշտոնյաները միևնույնը փորձում են պնդել, որ ամեն ինչ նորմալ է, օրերս տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևն ասել է, թե անկումը հասել է ստորին կետի եւ այլևս չի շարունակվի։ Այս լավատեսական թեզը գովազդելու համար RBK հեռուստակայանը զրույցի է հրավիրել մի շարք փորձագետների եւ ահա տեղի է ունեցել անհարմար զավեշտական միջադեպ։ Ռիկոն ֆինանսական խմբի արժեթղթերի բաժնի ղեկավար վերլուծաբան Վլադիսլավ Ժուկովսկին ասել է, որ ճգնաժամը դեռ նոր է սկսվում։
И кризис пришел в Россию на 2-3-5 лет, в лучшем случае, я думаю, что только начало движения.
Շարունակենք միջազգային թեման։ Իրանի հետ միջուկային համաձայնության ձեռքբերումից հետո դիվանագիտական ոլորտում պաշտոնական Թեհրանը բավական ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում։ Տեղի են ունենում տարբեր փոխայցելություններ, հանդիպումներ, քննարկումներ, առավելապես միտված այդ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումից հետո տնտեսական համագործակցության խթանմանը։ Օրերս նախատեսված էր նաև Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆի պաշտոնական այցը Թուրքիա։ Այցը սակայն հետաձգվել է։ Տաթևիկ Սարգսյանը փորձել է պարզել հետաձգման պատճառները։
Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆի պաշտոնական այցը Թուրքիա հետաձգվել է։ Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Այսօր նախատեսված այցի շրջանակներում Զարիֆը հանդիպելու էր Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդոանի, վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի և արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվելու էր Սիրիայում և Իրաքում ստեղծված իրավիճակը։ Զարիֆի այցի հետաձգման պատճառների մասին պաշտոնական հայտարարություն առայժմ չի արվել։ Թուրքական լրատվամիջոցները այցի հետաձգումը կապում են Սիրիայի հարցում Թուրքիա և Իրանի միջև արկա հակասությունների հետ։ Մեկ այլ պատճառաբանության համաձայն էլ նման անսպասելի որոշման պատճառը Ջավադ Զարիֆի Թուրքական Ջումհուրիեթ թերթում հրապարակած հոդվածն է, որտեղ նա քննադատում է Միացյալ Նահանգներին և Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդոանի հենարանահանդիսացող արդարություն և զարգացում կուսակցությանը։ Զարիֆը նշել էր, թե մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում արկա խնդիրների հիմքում ԱՄՆ-ի մեծ մերձավոր արևելքի ծրագիրն է ընկած։ Նախարարը ընդգծել է նաև, որ զենքի ուժով հնարավոր չէ ժողովրդավարություն բերել մերձավոր արևելք։ Ավելի վաղ Ջումհուրիեթ թերթը գրել էր Անկարայի արտաքին քաղաքականության անկման և Իրանի տարածաշրջանում առաջնային դեր զբաղեցնելու մասին։ Սիրիայի հարցում երկու երկրների միջև հակասությունները ավելի ակնհայտ դարձան Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Հասան Ֆիրուզաբադիի անցած շաբաթ արած հայտարարությունից։ Խոսելով Թուրքիայի օդուժի, Սիրիայում իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպության ռազմական հենակետերի և Իրաքում Քրդստանի բանվորական կուսակցության ռազմաճամբարների ուղղությամբ ձեռնարկած ռազմական գործողությունների մասին, Ֆիրուզաբադի նշել էր, որ Թուրքիան ռազմավարական սխալ է գործում։ Նա ընդգծել էր, որ իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ գործողություններով Անկարան թիրախ է դարձրել նաև քրդերին, միշտեր նրանք ևս պայքարում են իսլամական պետության դեմ։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հրապարակը տեղեկացնում է, որ համահայկական խաղերին մասնակցելու նպատակով Թուրքիայի Դերսիմ և Դիարբեքիր քաղաքներից ժամանած 3 իսլամացած հայերին հայառակելական եկեղեցին հրաժարվել է մկրտել։ Մեր հայրենակիցներն ուր փաթորը ստիպված են եղել մի քանի եկեղեցիներ գնալ, թահանձել, խնդրել առաքելական եկեղեցու հովիվներին իրենց մեռոնով օծել, սակայն ապարդյուն պարզվում է, բոլոր եկեղեցիներում պահանջել են տեղեկանք տրված Պոլսի Պատրիարքի տեղապահի կողմից այն մասին, որ նրանք իսլամացած հայեր են։ Ծպտյալ հայերին կաթողիկոսարանից առաջարկել են առնվազն 3 տարի գնալ գալ Հայաստան ու համապատասխան քննություններ հանձնել, որպեսզի հնարավոր լինի հասկանալ, արժե մկրտել, թե ոչ, գրում է թերթը։ Մաքուր հայկական վախանալիա վերնագրված հոդվածում Սիվիլնեթի մեկնաբանը նկատում է. «Մենք ունենք կաթողիկոս, նա տեսադաշտ ունեցող մարդ է, որի հենման կետը տեսականորեն երկինքն է. Սակայն մեր կաթողիկոսն ունի եղբայր, Ռուսաստանի և Նորնախիջևանի թեմի առաջնորդը. Այս փաստի առջև փլվում է ոչ միայն երկինքն, այլև տեսադաշտը. Կաթողիկոսը մտածել է եղբոր բարեկեցության մասին, նշանակում է կամ մեկը, որը մյուսներից առավել է, նշանակում է ապրում է այդ մեկի համար. Մենք ունենք նախագահ, գոնե պաշտոն է, նրա եղբայրներից մեկը երկար տարիներ դեսպան էր արևելքում, հիմա էլ իրեն վատ չի զգում, մի հսկա շենք ունի կառավարության 3-րդ մասնաշենքի դիմաց, մյուսը հռչակավոր 50-50-ի ճարտարապետն է, Փեսան, Վատիկանում Հայաստանի դեսպան, բարով վայելեն, սակայն երբ դու քո եղբոր պահակը չես, դա մյուսների մասն է»։ Ամբողջ պետությունը դառնում է այս հարազատական վախխանալիայի գերին, գրում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը։ Սամվել Ալեքսանյանի «Վիսկու բիզնեսը» առաջ է գնում, գրում է հետքը մանրամասնելով, այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում արտադրվել է մոտ 325,000 լիտր վիսկի, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում և դրանից առաջ Հայաստանում վիսկի չի արտադրվել, համենայն դեպս նախորդ 10 տարում։ Հետքը հիշեցնում է, որ վիսկի արտադրությամբ Հայաստանում զբաղվում է ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական խմբակցության անդամ Սամվել Ալեքսանյանի հետ փոխկապակցված ընկերությունը, շուկայում հանդես գալով Ալեքս և Մակ Գրանտ ապրանքանիշերով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրներ։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 16-ին եւ 19-ին։ Իսկ մեր այս եթերաժամին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։